Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 291 pre 23. apríl 2017. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martina.
Čaute.
A Osirisa.
Ahoj.
Sme skeptický podcast a tak dneska budeme rozprávať o skepticizme. Osiris nám porozpráva, ako sa sfarbujú jašteričky, ale ešte predtým nám Martír porozpráva niečo o upíroch a vampíroch a Drakulovi a tak ďalej. Takže rozprávaj.
A Lukardovi.
Čo, ja som nechcel rozprávať o upíroch. Vodne, ale aj keď ma tak napadlo, že možno tá, vieš, batorička, čo sa kúpala v krvi mladých žien, možno niečo kapla. Takže prečo? Vyšiel nový výskum v časopise Nature, popísali nejakú takú zračnosť, že zobrali nejaké myši a na nich robili nejaké testy. Takže, čo sa vedelo doteraz je, že keď staré myši, dáš mladú krv z mladej myši a tak, tak sa jej trošku zlepšuje životospráva. Že je čo je múdrejšie alebo tak nejak to tam popísali. A robili doteraz také testy, že myš myši, hej, akože dávala krv, napríklad zdieľali spolu krvný systém takým spôsobom, že starú myš prišli na mladú myš, alebo tak nejak dokopy. Je dosť morbidné, ale čo už. No. A teraz spravili taký test, že zobrali pupočníkovú krv, to je tá krv, keď sa narodí malé dieťa a potom tam sa odreže tá časť, ktorou je pripojená k matke a tam mať krv. A tu potom pichli myšiam a zistili, že tým myšiam sa nejako lepšie darí, aj teda starým myšiam, že majú zlepšenú pamäť, kosti, svaly, metabolizmus a proste, že vznikli z nich supermani a svojím spôsobom, ale nie tak úplne. A hlavne sa im lepšie darilo v tých bludiskách, čo robia tým myšiam, lepšie si pamätali, kde sú pasce, kde je elektrický šok a takéto veci, a kde je odmena. No, a teraz čo ďalej s tým, hej? Takže zatiaľ zistili, že to má nejaký takýto efekt, takže potom zobrali tú krv pupočníkovú a identifikovali tam nejakých 66 proteínov, ktorí porovnali potom s krvou od starých darcov. To znamená, že tam prišiel nejaký N-ročný darca krvi a od neho zobrali krv a porovnali to s tým, čo našli v myšiach, ktoré boli zúčastnené toho experimentu a vykazovali proste tie superschopnosti, dajme tomu. Aj keď oni boli len obyčajné proste, ktoré vykazovali to, že mali lepšiu pamäť a lepšie lietali cez to bludisko po podaní tej krvi.
Boli ako mladšie, hej, tým pádom.
Svojím spôsobom áno.
Predpokladám, že neboli lepšie ako mladšie, hej?
To tam nie je napísané.
Nie
to tam
napísané.
Nie je napísané, takže neviem. Proste bolo len, že sú lepšie. Nebolo napísané, že ako mladšie myši alebo ako staršie. Všeobecne, myslím, že aj u mladých myši to zlepšujú. Nebudem teraz hadať, lebo neviem, nebolo to tam.
Aj možno, že sa na to nepozerali, vieš. To by museli porovnávať, vieš, potom s nejakou mladšou myšou, nejakou staršou myšou, čo je možno iná studia, ako na to sa oni pozerali, hej?
Tak. No, takže oni tam potom z tých 66 proteínov našli pár kandidátov, teda zobrali tých 66, porovnali so starou krvou, ktoré sa tam nachádzajú, ktoré nie, a plus porovnali tie, ktoré našli v tých myšiach ako aktívne alebo tak, a našli zo pár kandidátov a z nich následne tých pár injektovali jednotlivo tým myšiam a robili na nich znova tie testy a nejakým ďalším vzorkom podľa všetkého, teda nejaké ďalšie skupine, a u nich potom identifikovali, že na tú pamäť a podobne má proteín, ktorý sa volá TIMP2, nejaký efekt. A takže potom ešte spravili ďalší test, to znamená, že zobrali zase tú pupočníkovú plazmu, krv, a odstránili z nej ten TIMP2. Keď ho dali tým myšiam, tak už to efekt na pamäť nemalo. Ani na učenie sa a tak. A výsledok štúdie teda je, že vôbec netušia, ako to pôsobí.
Ale vedel, že ten TIMP2 tam zohráva nejakú úlohu, hej?
Asi. Dostanem sa k tomu. Lebo ten TIMP2 bol už aj predtým nájdený u mladých myší, avšak doteraz nikdy nebol asociovaný s nejakým efektom na pamäť alebo učenie, hej? No a rôzne veci sa k tomu vyjadrovali a tak, a v 2014 napríklad vyšla jedna štúdia, kde sa ukázalo, že proteín GDF1 simuloval alebo stimuloval rast ciev v mozgu, avšak od 2014. výskumníci zistili, že vlastne ten proteín GDF11 nikdy neprekročí mozgovú bariéru a teda, že jeho efekt je nepriamy nejako, nevedia tiež úplne presne. A tu je presne, predpokladajú, že podobné by to mohlo byť aj pre ten tým 2, že sa vôbec napríklad nemusí dostávať do mozgu, môže mať nejaké blahodárne účinky na celé telo, tam spúšťa nejaké ďalšie procesy.
No dobré, ale ten tým 2 neznamená, že ten spod má tie blahodárne účinky. Vieme akurát iba to, že keď ho vyberú z tej krvi, tak nemá tak ten účinok. Aj to neznamená, že keď dá samotný tým 2, že to bude fungovať.
A bude. Veď tam robili ten test, keď injektovali jednotlivo tie proteíny. Podľa toho identifikovali ten proteín tým 2, že má takéto.
Uh-huh. OK, OK.
Zazračné vlastnosti. Predpokladajú, že to má nejaký všeobecný efekt. Pravdepodobne nevedia. Je to pre nich čierna skrinka, vyslovene sa vyjadrili. Avšak vďaka tomuto experimentu už zvažujú nejaké klinické testy na ľuďoch. Uvažujú nad tým, čo by pripravovali. A ideá by mala byť taká, že starší ľudia dostanú krvnú plazmu a krv namixovanú od viacerých mladých darcov. A že možno hypoteticky, teoreticky očakávajú od toho, že by to malo mať nejaké blahodárne účinky na ľudí.
No ale veď toto už niektoré alternatívne kliniky ponúkajú, tú plazmu.
Hej, to som ani nevedel.
Keď máš dosť dukátov, tak môžeš podstúpiť túto terapiu.
No vidíte, tak potom na čo nejakú štúdiu robiť, hej, vôbec? Stačí povedať, že funguje to na myšiach, my sme ako myši a tým pádom je to OK.
Môžeme brať peniaze za to, hej. A určite na stránke majú 1000 tých svedectiev napísaných Jan Horný výplach 53, odstopil som transplantáciu, pomohla mi. Hej. Už môžem hrať tenis so svojím vnúkom.
Vždy, keď to nejakí ľudia akože nejak takto hovoria, aj keď sa snažia preorientovať, že hej, zvieratá sú ako ľudia, keď to fungujú zvierat, tak to funguje u nás, tak vždy si predstavím takú gorilu, ktorá žerie furt iba nejakú zeleninu, má to svaly jak hrom, hej.
Tým pádom toľko k mojej téme. Uvidíme, ako to dopadne ďalej, či sa to dostane k tým klinickým testom na ľuďoch a či to bude mať nejaký efekt a tak, to je ešte nejaký ten ročík 2, 3, 10 potrvá. Takže a keď náhodou to niekde zachytíme, že a to zachytíme fakt asi len v tom prípade, že ozaj sa ukáže tam nejaký efekt, ináč potom ani pes neštekne a nikde to nebude.
Okrem alternatívnej medicíny.
Hej, tak sa k tomu vrátime, ale nestupujeme, lebo nevieme. Takže či vôbec sa o tom niekedy ešte dočítame.
Liečbu, čo raz zdvihla alternatívna medicína zo zeme, tak už nikdy nepustieš. Tá už bude tam do nekonečna.
Áno, to je bez ohľadu na to, že či tam bude nejaký dôkaz, alebo nie. Hej. Už len kvôli tomu, že toto je také dosť také, celkom sa to môže páčiť nejakému vitalizmu, ne?
Mhm. Životná sila.
Aj životnú silu od mladých príjmeš, vieš.
A pupočníkovej krvi je kopec asi, ne? Keď sa narodí dieťa, ak to tam odrežujú, tak predpokladám, že tam to budú chytať tú krv teraz.
Počúvaj, Martin, ty už keď si expert na novú krv, tak keď daruješ krv, vieš, že ti pol litra zoberú a teraz vytvoríš pol litra novej krvi, to ťa tiež omladí.
Fú, tak to neviem, to v tej štúdii o tom nič nerozprávali.
Myslím, že sú nejaké efekty, kde keď mladší darca dá kostnú dreň, tak ten akože ten starší, ktorý to príjma, má potom lepšie výsledky. Myslím, že také niečo je.
Mm-hmm.
Bo ja viem, že sa aj povráva, že keď daruješ krv a sa ti vyrobí nová, takže ľudia píšu, že sú potom revitalizovaní a neviem čo, ale nikdy som to neskúmal, či to je nejak podložené.
Neviem, z tohto to vyzerá.
To je ako púšťanie krvou, vieš, už.
Hej.
Hej, v podstate áno.
Akože nehovorím, že to nemôže byť pravda, hej, ale znie to trošku ako púšťanie krvou a to vieme, že to bolo vhodné akurát na to, aby si sa zbavoval nejakých ťažkých kovov, keby náhodou, hej. Ale tak...
Hej.
OK. No, ako závery z tej štúdie sú, že čierna skrinka nevieme a máme jeden proteín a musíme skúmať ďalej, hej. princípe.
Nie, akože záver z tej štúdie je celkom jasný, hej? Že opäť niečo, čo vieme urobiť na myšiach a na ľuďoch nie. Hej?
Ale tentokrát tam bol ten rozdiel, že ľudskú krv dávali myšiam, vieš?
Dobre, ale stále vieš privodiť nejaký efekt iba myšiam, hej? Akože
hej, jasne.
Táto štúdia ukázala, že keď ľuďom niečo zoberieme, tak vieme myšiam urobiť lepšie, hej? Čo, čo je stále dobre pre myši a stále zlé pre ľudia, alebo alebo neutrálne, hej, no povedzme.
Hej, jasne.
V každom prípade je to konzistentné, ako som hovoril, s tými krvnými doštičkami, hej, takže možno, že nejaký efekt tam je. Otázne je, že aký veľký efekt. A otázne je napríklad aj to, že vieš, u myši sa veľa vedľajších efektov nemusí prejaviť, hej.
Hej, no.
Kdež to, vieš, akože pri človeku, vieš, môže mať z toho nejakú psychózu, alebo nejaké, vieš, nejaké vedľajšie efekty, ktoré možno, že na myši ako také nerozoznáš, keď robíš len tie testy. Aj, že ako chodí po bludisku, hej. Ono, že aj človek bude vedieť dobre chodiť po bludisku, ale zabudne rozprávať, hej. Ako super, ale aj nejaké nevýhody to môže mať. Dobre, tak nám povedz, ako sa sfarbujú jašteričky.
O, temperkami. Môžeme ísť na fakt a fikciu.
Temperkami? Tak to bude fikcia. To bude fikcia.
Výborne, máš bod.
Ďakujem.
Keď ešte sme mali asi Marty Ravio, ten by určite vykladal, že vodové farby.
Tak vodové farby to by bol nezmysel, pretože jašteričky asi
žijú vo vode, by sa
žijú blízko vody. Hej. Aj by sa nám rozpustili, by to bolo neefektívne. Ale možno, že to je práve efektívne, vieš, že sa na nich tá farba nezbiera.
Maskujú.
Ne? Že sa zafarbia na suši, potom skočia do vody a to sa môžu zafarbiť na suši, vieš.
Ja, oni si zafarbia vodu, vieš. Tak, aby bola zafarbená, jak sú oni. To tak funguje.
Tež tú spialičku som si vybral tu v rámci toho, že o zvieratkách tu veľa nerozprávame veľmi, teda okrem toho, keď sa nerozprávame o tom, ako prepájajú výskumníci starú myš s novou, s mladou.
Práve som.
A vlastne z času na čo sa snažím vybrať takú správu, ktorú si normálne nevyberám veľmi, ale tak v rámci zachovania nejakej diverzity. Toto je, ale nakoniec sa to ukázalo ako celkom zaujímavé. Vlastne začína sa to tak, že máme vlastne kopu zvieratok, ktoré majú, ktoré sú sfarbené v nejakých vzoroch, hej, trebárs tie zebra, rybičky, alebo aj zebra, tie kone africké.
No.
A toto vlastne je už nejak zadokumentované, tento ja už celkom dávnejšie bol nejak popísaný a nakoniec aj Turing sa do toho zamontoval trochu a tie vzory na tých zvieracích telách vlastne vznikajú cez nejaké dá sa to odhadnúť cez nejaké Turingové rovnice, ktoré popisujú nejaké chemické deje, ktoré by mohli prebiehať v bunkách tých zvierat a tie sú také, že keď nejaká chemická reakcia prebieha v dostatočnom množstve, tak od určitej hranice ako prestane prebiehať. Aj. Čiže sa striedajú potom nejaké miesta na tele, kde to prebehlo vo väčšom množstve, kde v menšom a podľa toho tam vznikajú tie rôzne vzorčeky, aj treba na tých zebrách. Nedá sa to úplne presne vyrátať, ale ako tak orientačne aj tie Turingové rovnice v takýchto väčších škálach celkom dobre fungujú. No ale potom tu máme nejaké druhy jašteričiek, ktoré tie vzory nemajú, nie sú zorganizované podľa toho, ako by tie Turingové rovnice predpovedali. A práve na to sa pozerali výskumníci v štúdii, ktorá bola publikovaná v apríli aj v Nature. A výskumníci si zobrali niekoľko malých jašteričiek a vlastne fotili im chrbát, kde tie jašteričky majú kresbu, buď zeleno-čiernu kresbu. A keď sa tie jašterice narodia, tak nemajú ani zelenú, ani čiernu, ale ich chrbát je kombinácia nejakej hnedej a bielej. A postupne počas života tie šupiny ako keby sa sfarbujú, ale v skutočnosti to tak len vyzerá, pretože sa nesfarbujú šupiny, ale samotná koža pod šupinami. Pretože tie šupiny to je čistý keratín a ten je priehľadný v podstate niečo, ako máme aj na nechtoch. Alebo tá látka, z ktorej máme zložené nechty, aj tiež cez to vidíme. tie ašterička majú na chrbte asi 5000 takýchto šupiniek, ktoré majú tvar 6 hranu, 6 uholníka. A oni ich fotografovali pravidelne a tak zistili aj, že ktoré šupiny... A vlastne no, oni tie šupiny postupne sa stali buď zelenou alebo čiernou, ako je tá kresba, ale oni postupne ešte ďalej menili farbu. A to až 1500 z tých šupín a už po sfarbení ešte zmenilo farbu. A to vždy tak, že každá zelená šupinka mala okolo seba 6 susedov, z toho 4 boli čierne a dvaja zelení susedia. A každá čierna šupinka mala okolo seba troch čiernych a troch zelených susedov. A to je správanie, ktoré sa nedalo veľmi objasniť tými Turingovými rovnicami. A vlastne poukazuje to na nejaký úplne iný fenomén. A to je ten, že tie segmenty kože pod šupinami vedeli, čo robia tie šupiny okolo nich. A na základe toho sa nejak zariadili, aby proste dosiahli to finálne sfarbenie, ten pomer tých susedov. A teraz ich to zaujímalo, prečo to je tak, prečo vlastne to sa to správa takto čudne a nie podľa tých Turingových rovnic, ktoré vlastne fungujú celkom u zvyšných živočíšnych druhov. A zistili, že tie jašteričky majú na koži nejaké rôzne, ako by som to povedal, tá koža má rôznu hrúbku proste a na rôznych miestach, že ako keby vzorkovaná, ale do hrúbky. A vlastne to ukazuje, teda vyzerá to tak, že tá meniaca sa hrúbka kože dokáže pôsobiť ako disruptívne z toho hľadiska, ako by sme sa pozerali za to cez tie Turingové rovnice. A podľa všetkého je to dosť prekvapivé, pretože to nie je veľmi vidno v prírode, že by tie vzory proste prebiehali na takejto v podstate najnižšej úrovni, že tie najmenšie čiastočky sa nejak organizujú podľa toho, ako presne ako vyzerajú tých susedia, že skôr sa to organizuje v nejakých väčších blokoch a práve tým tie jašteričky trošku vynikali, že tam vlastne zohráva úlohu každá jednotlivá jednotka. No.
Takže je hrubne a stenšuje sa koža, nie? Miestami.
Toto neviem, či sa mení tá hrubka kože. Ono, ja som skôr nadobudol dojem, že tá hrubka kože je už daná a nevie sa tam vytvoriť ten veľký vzor podľa... Vieš, že nemá také súvislé vzory, ako trebárs zebra má. A keď sa pozrieš na fotku tej jašteričky, tak to vyzerá ako keď máš na telke vojnu mravcov a teraz dáš pauzu a proste na pohľad tie zelené a čierne šupiny vyzerajú, že nie sú zorganizované nejako.
Chápem, že je to taký noise, bordel.
No, kľudne si kliknete na tú linku, čo je v dokumente, uvidíte fotku oveľa ľahšie a sa to asi bude predstavovať.
Takže vidím tú fotku, ale ona toto vie meniť, hej?
No, to ale iba keď dospieva. Ako,
teda to nie je také rýchle, hej, ale je to ako keby, ja neviem, pes zmenil farbu kožuchu, hej, ja neviem, ako dlhú dobu, hej.
No, nie, ona, podľa toho, čo som ja pochopil, tak keď sa narodí, je bielohnedá, hej, čo sú farby, ktorá v dospelosti už nemá, hej. Čiže keď ona dozrieva, tak postupne tie, vieš, farby sa nejak objavia v nejakom vzore a ja som pochopil ten text tak, že ten počiatočný vzor, že tam nesedí ten potom pomer tých susedstiev rôznych rozličných šupín a oni sa počas tej mladosti asi 1500 tých šupín zmení farbu, aby to skončilo tak, že každá zelená šupina má okolo seba 4 čierne a 2 zelené a tá čierna by mala 3 čierne a 3 zelené. Že sa to ako keby ten vzor, ako vieš, to docvakne potom. To, čo nesedelo, tak sa pomenia nejak.
OK. Teda v konečnom dôsledku stále skončí s jedným, že každý ten jedinec tej jašterice má takýto istý štýl cikcaku?
Áno, no. Ja tomu rozumiem tak, že ako nevyzerajú vôbec rovnako, hej? ale ten pomer tých podľa toho, hej, tých zelených a čiernych susedov, že ten je zachovaný.
Aha, ok, chápem.
Ale že ako ten celkový vzor, že to bude unikátne pre jašteričky.
Mhm. Lebo
neviem, či až do takej miery, no zláka ma to povedať, že je to rozdielne ako otlačky prstov u ľudí, ale skutočne si neviem, či je to až taká variabilita.
Hej, chápam. Nie,
otlačky prstov u ľudí nie sú až také variabilné, sa asi zistuje pomaly aj isto.
No tu na je asi zaujímavé to na tom, hej, že na akej malej škále sú vlastne jak sa volá to slovo?
Vzor.
Áno, tie vzory, hej. Ale aha, také malé veci, ako sú napríklad, neviem, hmyz a také veci, také fakt, že malé, hej, tak tam tiež máš také rôzne maličké vzory, ne?
Hej, ale je otázka, či tie vzory nejak, či tie najmenšie jednotky, ktoré tvoria tie vzory, či dávajú takto vyslovene pozor na ostatné jednotky, mm-hmm, ktoré sú v ich bezprostrednej blízkosti.
Hej.
Alebo či sa to snaží vyplniť nejaký väčší vzor iba.
Aha. Tak. OK. Akože pre mňa, ako pre amatéra, hej, mne to vždy tak pripadalo, ako si zrejme, že bunka má nejakú vedomosť o bunka, ale že to, v tomto prípade je to šupina, hej? Uh-huh. Že jedna šupina má vedomosť o nejakých iných šupinách, ale takto keď to rozprávam nahlas, tak pri bunke mi to nie je divné, pri samotnej šupine mi to už je trošku divné. Je to ako keby som... Ako keby
to je skupina buniek. Že... Takže medzi sebou komunikujú. Ja viem,
ale je to, keby niekto povedal, že... Lebo šupina, nakoľko je šupina živá? Hej?
Ale pozor, nie sú sfarbené šupiny, ale tá koža pod šupinami. Hej. Šupiny sú bezfarbené.
A šupiny sú presvitné, áno.
Čiže niektorý segment kože, hej, ten šesťuholníkový, musí mať nejaké povedomie o vedľajších segmentoch.
Uh-huh. Hypoteticky môže mať povedomie.
Hej, asi má. No tak akože jedna bunka určite má povedomie o susedoch, hej?
Mm.
Nejaké, akože na nejakej chemickej úrovni, aby bolo jasné, že, hej, že iné zdraví dráno, hej?
No, keď jedna bunka scípne, tak ostatné okolo asi začnú dávať pozor, hej, čo sa deje.
Áno, akože reagujú na nejaké chemické signály, hej? Tu na to tiež bude asi niečo také, hej?
Aj tam to zrejme bude, no oni aj výskumníci hľadajú, že sa to bude lámať na tej rozličnej hrúbke tej kože. Že tam budú tie oddelovacie línie aj podľa tých sfarbení kože.
Uh-huh. Okay.
Takže vieme, že nevieme presne, ako sa farbia jaštelice.
No, vieme viac, ako sme vedeli 5 minútami alebo 10, ako to naša rozprávať, hej, minimálne.
Hej.
Len možno, že toto je aj dôvod, prečo nikdy nerozprávame o zvieratkách, hej, lebo zjavne o tom nevieme až tak veľa, hej. Lebo mne napríklad toto nepríde ako, že nejaké až také úžasné, hej. A nepríde mi to asi úžasné, asi hlavne kvôli tomu, že si hovoril, že tam rozličná výška, rozličná hrúbka tej kože. To mi potom príde, ako keby to bol samostatný útvar nejaký, hej? Ale to asi neplatí, že keď je to hrubšia koža, tak je čierna, hej?
Nie.
Mhm.
Nie, to je tá rozličná hrúbka kože sú... Ja som to pochopil tak, že sú to hranice medzi tými segmentami, ale tie samotné segmenty, ktoré sú sfarbené, že tie majú stejnú hrúbku.
Uh-huh.
A pozorúhodné na tom je to, vieš, že keď vlastne zmeníš farbu jednej šupinky, tak sa zmení pomer pre všetkých 6, ktoré sú dookola. A teraz už to nemusí inde sedieť, tak to potom musí nejak kaskadovať ešte ďalej.
Uh-huh. Aj. A na konci sa musia dohodnúť, hej? Nemôžu sa stále mlátiť. To už fakt zaujímavé. Lebo niekde niekto si musí zmyslieť niečo a ostatné musia povedať, že dobre, ideme po tebe, hej? Bude to tak, ako ty hovoríš.
Takže to je vodca, vieš? Alfa šupinka. Alfa kožná bunka, nie šupinka, bo šupinky nemajú farbu.
To ešte dobre, že tam není žiadny troll v strede, vieš? Si povedal, že zelená.
Zatne.
Čierna. Zelená. Zelená. To bol double bluff. Dobre.
Fikcia.
Tak môžeme ísť na fakt a fikciu. Nebudete veriť, chalani, ale dneska bude fakt a fikcia trošku iná.
Zas?
Takže dneska som chcel urobiť taký menší experiment, ktorý má samozrejme obrovské diery a všetko, ale vzhľadom na to, že sme sa už aj tu narozprávali o fake news a tak ďalej, tak som sa pozrel na nejaký subreddit na Reddite. Reddit je hlavná stránka internetu pre ľudí, ktorí by nevedeli. Je to také fórum, ako keby. Čo?
Nie je hlavná stránka.
No, ne. Je to homepage.
Ktorá je hlavná?
No.
Tá predpokladám, že najviac si to má Google.
No dobré, ale to neznamená, že je to hlavná aj stránka. To akože... Na Google ideš
tak,
veľa
keby si denne. Povedal, že hlavná budova v meste je nejaká križovatka, lebo cez ňu najviac aut chodí.
No dobre.
Nebrdaj mi do Redditu. No. A tam je taký subreddit, také subforum, ktoré sa volá, že to ILA, Today I Learned, alebo dneska som sa naučil, dneska som zistil.
Nie.
A tam celkovo to považujem za takú menej hodnovernú vec kvôli tomu, že tam príde a ľudia hlasujú za niečo, čo je zaujímavé, hej? A veľmi často predtým, ako by si vlastne zistil, či to je naozaj pravda. A preto som sa chcel pozrieť, že OK, tak urobím si nejaký sample. Naschvál som neurobil to, že som si nepozrel za 24 hodín alebo za týždeň najsledovanejšie alebo najviac hlasované posty, hej, ktoré najviac ľudí, by som povedal, že videli, hej, aj hlasovali za nich. Kvôli tomu, lebo sú tam administrátori, ktorí môžu napríklad po dni alebo po dvoch dňoch alebo po hociakej dlhej dobe, keď zistia, že nejaký článok alebo že nejaký nadpis nie je pravdivý, ho môžu zmazať a tým pádom by zmizol z toho listu, hej, teda to by nebolo dobre. Tak som jednoducho si zobral jeden bod času a som si pozrel prvé tri hlavné najviac hlasované výroky a chápem tomu, že je to strašne zlé, hej, lebo to v jednom bode som iba meral, hej. Tak som si pozrel a budem vám čítať nadpisy. Vy musíte uhadnúť, či sú pravdivé alebo nie. Jednotka. To, čo začali ľudia najviac hlasovali ako za najzaujímavejšie. Ľudia, ktorí sa narodili vo vrchných 25%, majú bez vysokej školy 2,5 krát väčšiu šancu zostať vo vrchných 25%, ako sa ľudia v spodných 25% s vysokou školou majú šancu dostať do vrchných 25%. A je to dosť zložitá veta, dosť dlhá, tak pre jedno to trošku zjednoduším a poviem, že keď si bohatý a kašľaš na vysokú školu, tak ostaneš bohatým s veľkou šancou a keď si chudobný, tak môžeš ísť aj na vysokú školu aj tak nevyrovnáš sa šanci bohatý. Toho bohatého, že ostaneš bohatý. Hej? Jo. Tak, Osiris.
Nie je to niečo, čo by ma nejak zvlášť prekvapovalo, ak by to bola pravda. 25% predsa len ono sa to zdá, ale je to celkom dosť veľká tolerancia. Je.
To znamená, že jedna štvrtina najbohatších, hej? Tak sú rozdelené po štvrtinách, ano. Akože tých bohatých, hej? Podľa bohatosti.
Hej, ja chcem vám povedať to, že ako tí ľudia, ktorí sú v tej štvrtine, nemusia byť oveľa bohatší ako priemerný občan, hej? Lebo vieme, že treba 101% ľudí, tak tí sú extrémne bohatí, ale potom už tie rozdiely, už sa to viacej trochu vyrovnáva. Ale každopádne tí ľudia, ktorí sú najbližšie k tej druhej strane spektra, tak budem predpokladať, že to sa vzťahuje na nejaké americké reálie.
Áno.
A tí ľudia, ktorí absolvujú najchudobnejšie vrsty, sú tam pravdepodobne ľudia z nejakých GTA, černosy a podobne z vrsty obyvateľstva, ktoré sa tam potýkajú s viacerými problémami. Budem tiež predpokladať, že si nemôžu zaplatiť nejaké prestížne školy a skôr vyštudujú vysoké školy, ktoré nie sú také kvalitné, pretože sú lacnejšie a tiež budem vychádzať z predpokladu, že si vyberajú skôr vedné odbory, ktoré budú nejak smerované k tomu, aby trebárs nejak pomohli tej komunite a tak aj nejakú sociálnu prácu a podobné veci aj niečo na ten spôsob, že si nevyberú právo. A vlastne sa chcem dostať k tomu, že tí, aj keď sa zamestnajú, tak to nebudú veľmi lukratívne pozície a preto budú mať väčšiu tendenciu proste ostať v tej najnižšej vrstve. A tí bohatí proste asi tam tiež budú mať tendenciu ostať tam, kde sú. Takže po tom všetkom dlhom blabla pohovorím, že fakt.
OK. A ty, Martyr?
Dobre, ja budem vychádzať z toho, že vysoká škola síce zaváži v tom, koľko človek zarába, ale v konečnom dôsledku sú oveľa dôležitejšie faktory. Ja neviem, ktoré to sú. A prečo ľudia zostávajú bohatými a prečo ľudia zostávajú chudobnými. Ale je tam nejaká finančná gramotnosť a takéto blbosti okolo. A na základe toho by som povedal, že tí, ktorí prídu z tých bohatších rodín, asi skôr budú vedieť narábať s tými peniazmi, alebo skôr sa chytať šancí a podobne, alebo riskovať, neviem, ako tí, ktorí prídu z úplného dna. Predsa 25% z vrchu a 25% spodku asi bude už celkom značný rozdiel. Takže kvôli tomu fakt.
Ok, takže oba hovoríte fakt. A čo si hovoril o finančnej gramotnosti, čo ty myslíš?
To je jedno, nebrať si úvery a vedieť si našporiť, vedieť, kedy investovať a podobné nezmysly.
No, to nie je to okay. Také jednoduché zase, ako lebo chudobní ľudia ani zďaleka nemajú na výber. Hej. Oni tam môžu byť gramotní, ako chcú, ale situácia môže byť pre nich taká, že proste musia robiť objektívne zlé finančné rozhodnutia.
Na druhej strane máš chudobných, ktorí proste začnú piť, fajčiť, vezmu si úvery.
Dobre, ale, máš aj kopu takých chudobných, treba nemôže si dovoliť najmä v Amerike toto je, nemôže si dovoliť auto, pretože zarába príliš málo na to. Tak musí chodiť autobusom, ale ten autobus toho človeka vyjde za mesiac viac, ako by ho vyšla prevádzka auta. Hež. Je to zlé rozhodnutie, ale on nemá na výber. Alebo musí bývať v takom dome, kde sa treba zneskladá kaucia na pol roka dopredu, lebo v živote nedá dohromady 10 tisíc dolárov na kauciu. Tak musí platiť najmä po mesiacoch, ale to bude oveľa viac, ako by platil, ak by mohol bývať niekde, kde by mohol tú kauciu zložiť. Proste oni sú koľkokrát v takej situácii, akože to je seriózne biznis s chudobou, hej, taká vec legitímne existuje. A ty, keď si na tom zle, že sa stane, treba som počul v podcaste prípad nejakej ženskej, ktorá skončila na ubytovni kvôli tomu, že bývala práve v nejakom takom dome, kde ako presne takéto mesačné najmy platili a mali v zmluvnej klauzule je, že ako nesmie tam prísť polícia nič vyšetrovať. A jej sa stalo, že tam nejaké lúpežné prepadnutie prebehlo na jej pozemku, tak ju vyvalili z domu, je? Koniec. A musela ísť na ubytovňu, lebo nemala už proste kde inde bývať.
Hej, a pritom to nebola chyba, akože polícia nepreukázala jej vinu, hej, alebo nebola tam kvôli nej. Jo.
To nie je také jednoduché, že oni sú hlúpi finančne.
Ale často robia aj zlé rozhodnutia, hej.
Samozrejme, často je to, ale nie je to iba to. Hej.
Je kopec proste, ktorí robia zlé rozhodnutia. Je kopec seriálov a blbosti, kde zachraňujú ľudí z toho, že aj vysokoškolskí vzdelaní ľudia si nabrali toľko úverov, že cez kreditky, že vlastne už nemajú ani na to, aby splácali úrok. Hej, takže sú dve strany spektra, neviem, kde je pravda, hej, ale...
Ja len, že je také prevládajúce aj u nás, hej, keď každý si povie, že bezdomovec chudobný, hej, že je to debil, sám si za to môže, hej, mal...
No, ale nie, ja to
ďaleka
netvrdím.
Ale ja viem, ale je to nejaký narratív, ktorý aj v našej spoločnosti je bežný. Hej.
Nech tam Joyner povie, že ak to je.
Dobre, takže obaja máte pravdu. Je to naozaj fakt. A tí vedci, ktorí toto vlastne študujú a ktorí sa tým zaoberajú, tak hovoria vlastne o tom, že ten nejaký hlavný faktor tam zohráva pravdepodobne to, že aké majú známosti. Hej? To znamená, že...
A sociálna sieť.
Áno. Hej. To znamená, že napríklad aj Je to také trošku vtipné, ale predpokladá sa, že aj to, že títo chudobní idú na vysokú školu, že to im pomôže a zvýši im podstatné šancu dostať sa do tej vyššej sféry, hlavne kvôli tomu, že sa dostanú do tých sociálnych kruhov, hej, kde sú schopní zadovážiť si nejakú prácu lepšie platenú. Takže ku tomu len toľko, že toto je fakt a toto je vlastne v amerických reáliach, presne ako hovoril Osiris, kde sú tie školy platené, ale veľmi často tu na to môže byť aj tak, že nie všetci títo chudobní dostajú štipendium, samozrejme, hej. Veľmi často sa to rieši nejakými požičkami, tie požičky potom treba splácať, hej, a potom človek aj ináč narába s tými peniazmi, keď veľké percento z tých peňazí ide napríklad na jedlo, hej. A v Amerike je to presne také isté ako aj tu. Tu na tiež vidíme, že je nejaká daň chudobných. Keď si môžeš kúpiť, keď ješ do obchodu a máš dosť peňazí iba na to, aby si si kúpil, ja neviem, pol litra, hej, malinovky, tak si môžeš kúpiť iba pol litra, aj napriek tomu, že je výhodnejšie kúpiť si dvojlitrovú fľašu, hej. A máš to tu také isté, hej, že keď kúpiš niečoho viacej, tak máš výhodnejšiu cenu, ako keď kúpiš niečoho menej, hej. To je takmer v každom obore, hej. Takže keď nemáš na to, aby si si kúpil viacej, tak sorry, no tak musíš robiť nejaké zlé rozhodnutia, hej.
Aj, alebo robíš treba z týždňovky a sa to vychádza, že vyplaty k výplate, hej, tak si kupuješ, treba schodíš do roboty busom, tak ti vidia len, nevidia ti náročný lístok, ktorý by bol najlepší pre teba, hej. Musíš si kupovať každý deň, hej, a cvákať jak idiot. V dlhodobom hľadisku z toho prerobíš, ale nevždy máš na výber. Ne?
Jo, dobre. Je to komplikované jednoducho. No. Aj keď samozrejme, ja trošku súhlasím aj s Martyrom, že keď sú bezdomovci, tak veľmi často sú si za to sami.
Veď isté asi.
Ale nevrávim, že
hovorím,
si...
že za to nemôžu. Ne?
Ja jednoducho hovorím to isté, čo Osiris. Hej? Či to isté, čo Martyr, hej? Že černosti sú jednoducho nižšia vrstva spoločnosti a že by mali byť odstranení. Hej, ako ja len to hovorím.
Debil, to som v živote nepovedal.
Ideme na ďalšiu otázku, alebo na ďalší bod v tom TIL, Today I Learned. V 4 štátoch v US sú zakázané billboardy. A sú to štáty, ktoré sú známe krásnymi výhľadmi a robia to práve po mne kvôli turizmu. Sú to Vermont, Hawaii, Maine a Alaska. Je to naozaj fakt. Nebudem vás toho ani skúšať, lebo no one cares. Hej. Je to Amerika. Ale som si povedal, že prvé tri, vieš, akože si zoberiem výroky a toto bol druhý. Tak je mi to ľúto, ale je to tak. Je to samarina ako traky. Nezaujímavá.
A naozaj to aj dodržiavajú?
Áno. Tam dokonca, tuším, v Hawaii veľa ľudí tam písalo, že napríklad oni nemôžu mať nejaké vyššie budovy, ako je výška najvyššej palmy, hej. Uh-huh. A že sa to snažia nejak tak robiť, že urobia taký väčší kopec a na neho postavia takú veľkú palmu a potom budovu postavia akože v takej jame trošku, hej. Uh-huh. A potom sa snažia robiť, napríklad, že nemôžu mať nejaký nadpis nejakého obchodu nemôže byť, musí byť do určitej veľkosti a musí byť do určitej výšky, hej. Mm-hmm. To znamená, že nemôže byť nejak veľmi vysoko, nemôže tam veľmi svietiť, nemôže byť obrovský, musí všetko akože je tam takéto tu limitované, hej. V mnohých iných štátoch je napríklad aj to, že okolo diaľnice nemôžu byť žiadne billboardy, hej. Čo je podľa mňa super vec.
Nepredstaviteľné v našich končinách.
Absolútne.
Žiaľ, áno. Tak ale... Možno jedného dňa. Trojka. V roku 1851 sme mali meracie prístroje s precíznosťou 25 nanometrov. Tak teraz ty, Martyr.
1800? Si hovoril 1821?
1851.
51. No tak tých 30 rokov tam hovorili, keď to sú 25 nanometrov. Meracie prístroje. Há, cipana. Wow. Ja ani neviem. Si predstaviť, čo je, koľko je to 25 nanometrov popravde. By som musel googliť, že k čomu sa to dá prirovnať. 1 nanometer napríklad, to je šírka vlasu.
A šírka vlasu je od 17 do 181 nanometrov.
No tak to si mi už von koncu nepomohol. 25.
Teda je to ako šírka vlasu sa dá povedať, hej. 25 nanometrov versus 17 alebo 181. A je to akože približne, hej. Hrúbka vlasov, povedzme.
A 1151, vôbec netuším, aká technológia vtedy bola. Poriadne. Lebo viem, že existoval nejakí ľudia jak Hubble a tak, a Copernicus a podobne, ale ani jedného neviem pomaly presne trafiť, ani storočie, nie to roky.
To je môj problém stále.
Hej, proste pre mňa je nepodstatný ten údaj, kedy presne žili, ako skôr to, čo spravili. A tým pádom nemám šajnu. Neviem, jak na to boli technologicky, ale keďže kedysi dávno chlapík odkrokoval a podľa tieňa plus minus trafil obvod zeme, tak z toho budem vychádzať, že kľudne sa mohol nájsť nejaký blázon, ktorý prišiel na nejaký spôsob, neviem si predstaviť aký, a to zmeral až do takéhoto detailu už vtedy, čo je dosť dávno, ale asi sa seknem, ale dám, že fakt.
OK. A ty Osiris?
No, ja uvažujem tak, že 25 nanometrov je ďaleko za... Proste, že nie, nezdá sa mi, že by bolo možné zostrieť nejaké mechanické meradlo, ktoré by malo chybu merania 25 nanometrov, je nejaké pravítko, alebo šubleru, alebo niečo také. A ja sa nazdávam, že keď chceš merať niečo s takouto presnosťou, tak už tam musíš do toho namontovať nejak proste láser nejaký, hej? Alebo niečo podobné, nejaký prúd častíc, a až to ti dodá niečo také, čo vie merať na nanometroch na tej škále. A myslím si, že 1851 je, zdá sa mi to trochu skoro na to, aby ľudstvo malo nejaké také udelátko. A keď možno sa milíme, lebo ako Martin hovoril, ľudia sú bystri a vedia všeličo, ale nech tu je nejaká súťaž, tak ja poviem, že toto je fikcia.
OK. A ty Osiris teraz predpokladáš, že jeden z vás vyhral a jeden prehral. Aj Osiris vyhral, alebo Martin vyhral. A skutočnosť je taká, že táto tretí nadpis v tom subreddite je jediný taký, nad ktorým sa tam možno že trošku zamyslieť. A pravda je možno, že niekde medzi. Takže pravda je taká, že merací prístroj, ktorý by vedel zmerať, že toto má 1 meter a 25 nanometrov, v roku 1851 neexistoval. Druhá vec je, že existoval prístroj, ktorý vedel porovnať dĺžku rôznych tyčí a vedel zistiť, že sú rovnaké s precíznosťou na 25 nanometrov.
Aha, že keď jedna bola dlhšia o 26, tak to zapípalo, aj?
No, áno, povedzme. Akože
ako to robili schválne?
Je to... Akože je dám nákres, dám linku a posluchač, ktorý to pochopí, mi to môže prísť vysvetliť. Je to popísané takou starou angličtinou, ktorá práve po mňu v roku 1851 strašne letela, ale ja keď som to začal čítať, tak som si povedal, že OK, uverím tým ľuďom, čo si to prečítali celé.
Dolšalt také je old stick.
Vyzerá aj tak, že to malo nejaké limity. Podľa môjho chápania, ako to fungovalo, potrebovali tie tyče byť na jednej strane, aby tých 25 nanometrov naozaj bolo dosiahnutých až perfektne, akože rovné, hej. Aby sa dala porovnať tá dĺžka tých tyčí, hej.
Že pumerangy to nevedelo zmerať.
A nie, nie. A ďalšia vec bola, že sa to meralo ako keby nejakým uhlom, hej. Že keď zapadli úplne rovno do seba, tak vtedy boli rovnako dlhé, a keď boli dlhšie, ako mali byť, tak tam bol nejaký uhol, ktorý sa dal zmerať nejakým uhlomerom alebo niečím takým.
Mm-hmm.
Akože nie som si 100% istý, že úplne chápem, ako to fungovalo. Dobre, tak to je koniec fakt a fikcie. Body si musíte rozdeliť, ako sa vám zazdá. Ja osobne by som vám dal obom plný počet bodov, hej, čo je v tomto prípade 2 body. A to už bude koniec pseudokastu číslo 291. Dneska sme si porozprávali niečo o tom, že obnova mozgu funguje už úplne na 100% takmer u myší. A ak náhodou v budúcnosti niekto z vás poslucháčov sa stane myšou, alebo je myšou už teraz, máme pre vás perfektné správy, hej, rakovinu vás vieme liečiť, rôzne veci vieme.
Musíte kradnúť ľudskú krv mladú.
Áno, keď chcete mať ucho navyše, není problém, hej, my všetko vieme vybaviť. Ak ste ľudia, samozrejme, tak vám musíme povedať obligátnych 5 až 10 rokov. Osiris nám potom porozprával, že ako sa sfarbujú jašteličky a bolo to celkom zaujímavé, aj keď zo začiatku sme nechápali ako, ale teraz už máme celkom jasnú predstavu. A na konci sme si pozreli na tom, že ako je na tom Reddit a subreddit TIL v jednom extrémne krátkom presnom bode času a vysvetlo z toho to, že tri vrchné správy boli viac menej presné, by sa dalo povedať. Hej, ak tú trojku tiež bereme, že tu bolo OK. A to už bude na dneska naozaj všetko. A ďalší podcast môžete očakávať 30. apríla 2017. Nájdete nás na stránke www.pseudokaz.sk, píšte nám na kontakt@pseudokaz.sk alebo na Facebooku a zatiaľ sa majte. Čauko.
Čau.
Okay.